这是加达 LL World Service 新突尼西亚之声，各位听众接下来请回收听本台播送最后的节目是 Pelangina 的节目。
这是印度尼西亚歌剧中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌剧。
听众朋友，我们有在 Pelangina 的节目里相逢，本期我将为您播放以你在1980年年代著名歌手Ais Dahlia 演唱的歌曲。开始本期的 Pelangina 的节目，请各位收听 Ais Dahlia 演唱的 Jatuh Cinta， 意思是爱上。
Berjuta rasanya di peluk kecil amboi rasanya jatuh cinta berjuta indahnya biar siang biar malam manislah nampaknya dia jauh aku gemas tapi hati rindu dia dekat.Jalan gak boleh menuju sembarangan Mana dia suka datang telat Jatuh cinta
Berjuta rasanya Dia siang biar malam Apun rasanya
Jatuh cinta Berjuta indahnya Biar siang biar malam Manislah nampaknya Oh asiknyaBerjuta indahnya Biar siang biar malam Manislah nampaknya Dia jauh Aku gemas tapi hati rindu Dia dekat Aku senang tapi salah tingkah Dia hati Aku pura-pura jual mahal Dia acuh Aku cari perhatian
Dia sukanya cewek yang gak manja Kita kan manja Biarpun begini Kita pun gini-gini Kita kan pengen disayang juga
Berjuta rasanya Dia siang dan malam Ambo rasanya
Ha, jatuh cinta Berjuta indahnya Biar siang, biar malam Manislah nampaknya
这是加达 LL World Service 印度尼西亚之声，各位听众，你刚才收听的是 Ais Dahlia 演唱的歌曲《Jatuh Cinta》。这首歌曲是印尼著名作曲家 Titik Puspa 创作的歌曲《Jatuh Cinta》。此前，这首歌曲是1970年年代著名的男歌手 Eddie Silitonga 演唱的。到目前为止，印尼一些歌手时常演唱这首歌曲。Jatuh Cinta 的意思是爱上，讲述某人爱上的感情。听众朋友，接下来请各位收听 Ais Dahlia 演唱的歌曲《Angin Malam》。
Berhembusan malam mencekam, menghempas, membelai wajah ayu. Dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu.
Kini kemudahan meniup daun-daun.
Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir dunia. Tapi tak lagi kau berada di sisi.
这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的《Belong In》的节目。是今天给你们播放来自印度尼西亚在1970年代著名的歌手 Iis Dahlia。决定成为独单歌手之前，1975年 ，Iis Dahlia 成立了一个乐队，名为 Antique Click。成员由 Iis Dahlia 是歌手 Reni Asmara 是鼓手 Nini Castagna Effi Marta 北市手和 Reza Angoman 是吉他手和钢琴的。1975年，他们参加全印度尼西亚妇女乐队的比赛，并成功了得到冠军。虽然他们接受来自一些正式表演的邀请，但是 Andy Click 并没有持续多久就解散了。在此之后，可以选择成为歌手，并与著名歌手 Hedy Gusendang 成功的成为印度尼西亚1981年流行歌曲比赛的冠军。1982年 Titik Puspa 给 Iis Dahlia 歌曲发行了专辑 Apanya Dong， 使 Iis Dahlia 更出名了。各位听众朋友，结束本期的节目，请各位收听 Kisah Sedih di Hari Minggu， 意思就是星期天悲伤的故事和 Symphony Rindu， 随之两首歌曲的结束，本期今天的节目也随之结束了。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Air the World Service Indonesia 之声。 Indonesia 之声 Keeping Dignity Alive。
Seiring datang kering seberlahan Tangisku pun tersendat pilu Jarak kau yang masih kudambakan Di sini di pembaringan aku sendiriMenanti sampai akhir hidup ini Di hatiku tiada yang lain selain dirimu Kau pelita hidupku Di hatiku hanya kau kasih dambaan kalbuku Kau tumpuan harapan yang terakhir
Hatiku tiada yang